Гаяс Исхакый. Тормышмы бу? Кеше мин безнең мәдрәсәдән чыгып, Истанбулга китеп, төрек мәктәбендә укыган бер бай баласы берлә таныштым. Аның бик күп төрек китаплары бар икәнене ишетеп белгәнгә, шунларны сорадым. Ул килеп алырга кушты. Бүген әллә ни кадәр романнар, төпләгән газеталар, рисәләләр төяп кайттым. Хәзер укырга тотынам. 13 февраль 1897 ел. Төрек китапларыны укыйм. Анларны су урынына ишәм. Романнары әллә нинди, хикәяләрне бик сөям. Ләкин ник бу романнардан кешеләре барсы да Жор, Альфред, Карл, Эмма, Катрин кеби ят исемнәр? Төрекләрнең үз тормышларыннан ник язылмаган? Укыйм-укыйм да шул романнардагы тормышка кызыгам. Нинди рәхәт тормыш. Ире хатыны бергә, качу ниту юк, сөйләшәләр дә шатланышалар, матур хатлар язышалар, еглашалар да кавышалар, айрылышалар. Кызык тормыш. Ләкин минем гакылым йитмәгән бер йир бар. Бунлар һәммәсе әллә нинди кыйммәтле әйберләр алалар, зур бүләкләр бирәләр, күп-күп акчалар оттыралар, оталар, әллә кайларга сәяхәтләргә китәләр. Шулай эшләргә акча каян табалар, каян йиткерәләр. 21 март 1897 ел. Кичә өйдән 5 тәңкә акча килгән иде. Бүген чыгып пәлтә алып кердем. Альфредлар шулай киенә бит, миңа ник киенмәскә. Инде аякка ботинка алырга, чалбар алырга, башка яхшырак бүрек алырга гына калды. Аннан ары мин дә анлар кеби шул ашык тормышта хатын-кыз берлә катнашып йөрим. Бакчаларга барам, андагы шул матур кызлар берлә теге романнардагы кеби сөйләшәм. Анлар ничек, берсе мәсәлән, яулыгыны төшереп калдыра. Мин илтеп бирәм. Шуннан китә, нинди кызык. 9 апрель. 1897 ел. Мин тулып самоварны ломбардка салып, казаки бүрек эшләттем. Теге пәлтәне бер дә бар киеп булмый әле. Безнең халык надан әле. Ул Альфредларны ниләрне белми. Хәзер һәр көнне кичкә таба хәйбәтләп киенеп ясанып бакчаларга чыгам. Шундагы кызлар, хатыннар берлә сөйләшергә, дустлашырга йөрим. Я Рабби, нинди матур кызлар бар. Мин шунлар берлә йөрерменмени? Шунлар берлә шул романнардагы кеби сөйләшерменмени? Нинди кызык! 1 май 1897 ел. Ике атна булды, һәр көнне Бакыр бабай бакчасына барам. Бер кыз да килеп сөйләшә башлаганы юк. Әллә теге романнардагы кеби юк булмадымы дип уйлагач, Ислимайым берлә кершәнем юклыгыны белеп, кичә хәзрәттән бурычка алган 3 тәңкәдән һәйбәт Ислимай, сабын, кершән алып кердем. Менә бүген шунларны ягынып чыктым. Хаман кызлар килмиләр. Бу ник булай? 21 май 1897 ел. Бүген бер кыз миңа бик көлеп карап үткәнгә, барып утырганыны көтеп торып, мин дә янына утырдым. Азрак карап торгач, теге романнардагы кеби сүз башладым. Кыз бик тиз сөйләшә башлады. Мин романдагы кеби ничек китәргә аптырап торганда, кыз үзе: «Әйдә, мороз, туңдырма ашык», диде. Мин әлбәттә, «Әйдә», дидем. Ашаган морозга да түләдем. Шуннан бакча буе бер мәртәбә әйләндек. Мин төрлечә әйттереп романдагыча сөйләргә тырыштым. Кыз мине бик тиз сөюеннәнме, белмим, нидән бераз йөргәч тә, «Әйдә, бер йөргә барыйк», диде. Мин шатланып, «Кая», дидем. Ул: «Теләсәң мунчага, теләсәң безгә», диде. Мин буның бу кадәр тиз мине сөюеннән бер яктан шатланып, бер яктан гаҗәпкә калсам да, кисәмдә акча азга бара алмадым. Иртәгә барырмын дигән идем, кыз миннән борылып китте. Ахрысы, теге романнардагы кеби, мин сүзене тутырмаганга үпкәләгәндер. 27 май 1897 ел. Киша вагонга безнең үсткә ике татар хатыны килеп керде. Без анлар берлә сүз эләктереп ебәреп булмасмы дип, теге романнардагы кеби, кытайларның тәрәккыйсы, әндәлис гарәпләренең мәдәнияте хакында сөйләргә тотындык. Әлбәттә, ул хатыннар теге романнарны укыган булсалар, андагы Катрин кеби безнең сүзгә катышып китәргә тиеш иде. Менә шунысы начар шул. Анлар берни укымаганнар. 2 июнь 1897 ел. Кишә циркка бардык. Нинди кызык. Ул хатыннар атлар өстендә нинди шәп йөриләр, тимер чыбыкта нинди кылыналар. Бу урыслар бигрәк тәрәккый иткәннәр. Без бигрәк артта. Кайшанга безнең дә шундый циркларыбыз булыр икән. Кайшанга безнең кызларыбыз да шундый атлар берлә уйнарлар. Маймыллар биетерләр икән. Ул көнне күрергә ерак әле, ерак. 15 июнь 1897 ел. Минем шул бакчадагы хатыннар, кызларга әле бик ачуым килде. Ничә атна, ничә айдан бирле йөрим, ичмәсәм берсе килеп дәшсен. Бу урыс халкынадан шул. Анлар шул теге романнарны укымаганнар. Югыйсә, әлбәттә, минем кеби, романнар укыган, чиста киенгән, исле майлар сөрткән, кершән ягынган, Әндәлис гарәпләренең мәдәниятенә белгән бер егет берлән ник сөешмәскә? Наданнар, наданнар! Бунлар шул ни сөйләсәң дә урыс әле. Анлар шул ничә әйтсәң дә сары урыс шул. 4 июль 1897 ел. Көненә әллә ничәшәр мәртәбә битне сабынлап юганга битем ярылып беткән. Су тиерер хәл юк, әрни, авырта. Ләкин чиста булсын өчен юынмый хәл юк. Бакчаларда андый-бундый булып йөрергә ярамый бит. Ләкин иртәдән кишкә кадәр бакчада йөрүдән арып беттем. Бер мәгънә чыкмый. Бер кыз килеп танышмый, сөйләшмый. 18 июль 1897 ел. Мин авырым. Башым авырта, начар йоклыйм, төш күп күрәм. Доктор авылга кайтып китәргә һәм дә сөт эчәргә кушты. Шулай ук быел укыган романнарымнан аз гына да файда итмәенчә, Казанны ташлап китиммени? Хәер, романнарда авыл кызлары берлә сөешүне тагы мактый. Анлардагы сафлык, тазалыкны ярата. Мин дә шулай итәрмен. Хәзер инде мин элгәреге кеби мәми авыз түгел, роман укыган кеше. 22 июль 1897 ел. Әти берлә без бозылыштык. Мин роман галәмене мактадым. Ул үзенең искедәге сәләфләренең тормышын мактады. Аның шәбетен сәгадәт каткан икмәк ашап, камыш намазлык өстендә ятып, китап карап, зикер тәсбих берлә мәшғул булуда имеш. Юк инде, мин андый әкиятләргә ышанудан үткән. Мин хәзер фикерле шәкерт. Мин хәзер милләт кайгыртам, дин кайгыртам. Үземезнең татарларны шул романнарда укыган кеби итәргә тырышам. Мин ысулы жәдид. Мин мәктәпләрнең рәтләп укытуларыны телим. Мин гәзитә укыйм. Бөтен дөнья мөселманнары арасындагы артка калуны беләм. Аның сәбәпләрен эзлим. Мин киләчәктә әллә ниләр эшләргә планнар корам. Мин фанатик түгел. Мин кием низакларыны яратмыйм. Мин романнарда киенгәнчә киенәм. Хасыйлы, мин яңа фикерле тәрәккый пәрвәр. Әти иске фикерле. 29 июль 1897 ел. Авылда гомер үткәрү бик авыр. Бунда нә бакча бар, нә музыка бар, нә матур киенгән фәрештә төсле кызлар бар, нә иптәшләр бар. Кая карасаң, кап-кара мужик, салам башлы түбәле өй, каткан киемле ирләр, хатыннар, бөтен авыл тып-тын. Шәһәрдәге музыка урынына кичләрендә бунда бака тавышы берлә әтәч тавышы гына ишетелә. Мәдрәсәдәге кеби милләт кайгысы урынына мужиклар үзләренең сары алашаларының корчаңгы булуыны, чуар сыерның бозаулауыны, караклак сарыкның йыны кыркылуыны, каз бәпкәсенең югалуыны, үрдәкнең икенче мәртәбә сала башлауыны, тавыкларның йомырка салудан туктауларыны сөйлиләр. Дөньяда шуннан башка эш юк кеби. Буннан 10 ел элек кашка бияның югалуына, кара сыерның вабадан үлүенә, Рәхилә әбинең кәҗәсене бүре ашавына кадәр барып йитәләр. Шуннан тагы аз гына үтеп, быелгы ашлыклар, быелгы каты сука, быелгы пешәнгә барып төртеләләр. шул сүзләренең тәменнән туймаган кеби, бөтен мәҗлес буе шуннан үтә алмыйлар. Мин сүзне зуррак мәсьәләләргә, ысулы җәдидкә, йөрнең түгәрәклегенә әйләндергә телим. Ләкин аларга һич илтифат итмиләр. Минем ишем пыша. Бунлар берлә орышышасым, сүгешәсем килә. Шул зур авылда үземне үзем ялгыз хис итәм. Әйе шул, салам башлы өйләрдә салам, ашлык, ат, сыер, кәҗә, сарыктан башка нәрсә хакында уйлый белмәгән авыл ишендә мин француз романнары укыган, әллә нинди яңа фикерләр берлә маташкан яшь шәкерт ялгыз шул. 3 август 1897 ел. Мин хәзер бик күп уйлыйм. Һәр көнне бакчада ялгыз утырып, ындырга барып ялгыз калып, җәяу кырга йөрергә чыгып, һаман фаразга чумам. Үземнең хәзерге хәлемне түгел, шул авылның наданлыгыны, анларның шул теге мин романнарда укыган тормыштан ераклыгыны, анларны шул тормышка кертүнең юлларыны төшенәм. Төшенәм. Төшенәм дә, ләкин бер дә ышына чыга алмыйм. Бунларны нишләргә кирәк? Миңа нишләргә кирәк? Шул мәсьәләләрне хәл итә алмыйм. Күңел берлә әллә ниләр эшлисем килә. Шул авылларны, шунларның кешеләрене, Яхия мулла пәриләре кеби, бер төн ишендә яңадан төзәсем, яңадан ясыйсым килә. Ләкин кай төшеннән тотарга белмим. 7 август 1897 ел. Казаннан алып кайткан китапларны укыган саен, минем башымда фикерләр күбәя. Минем кичкенә мием, тегермән кеби әйләнеп, шул уйлардан бер авыл ясамакчы була. Әллә нәрсә, әллә нәрсә. Бик зур эш эшлисе килә. Бердән, бу бөтен дөньяда яткан, изелгән мөселманнарны күтәрәсе, анларны элгәреге кеби зур ясыйсы килә. Бердән, әллә нинди бик зур падишахтан да зур, сугышчы баһадирдан да зур, олуг галимнәрдән дә зур булып, әллә нинди зур эшләр эшлисе килә. Динне әллә нинди ямсызлыктардан паклыйсы килә. Әллә ниләр, әллә ниләр эшлисе килә. 15 август 1897 ел. Кичә бик эш пошып, үземне үзем күрәсе килмей башлагач, иске гадәтемчә бераз кырларда йөрергә чыгып киттем. Бераз йөреп, су буеннан әйләнеп кайтырга уйладым. Әллә ниләр төшенеп уйлап килгәндә, кемеш кеби саф тавыш берлә бер кызның көлгәнене ишеттем. Йокыдан уйганган кеше кеби тирә-ягыма караңгылый башладым. Суның теге тарафында, болынның уйсу йөрендә, төрле-төрле бизәкле кызыл, ал, сары, аклы каралы, кызыллы-сарылы күлмәкләр кигән, кып-кызыл француз яулыклар бәйләгән 10-15 кызның өйелеп торуыны, һәм дә анларның 1-2 адымда гына укалы кәләпүшләр кигән, ыек чабатаны пөхтә иттереп бәйләгән, ак берләнтин күлмәкләр кигән егетләр күрдем. Бунларның бунда нишләргә җыелганыны белгәнгә, күренеп кәефләрене бозмыйм дип, ике сылы арасында анлар күрмәсә дә үзем күрә торган урынга утырдым. Күзләре, йөзләре, бөтен селкенүләре әллә никадәр мәгънәләр аңлата торган егетләрне, кызларны җентекләп карый башладым. Менә уен башланды. Берәр кыз, берәр егет айрылышып, кулга кул тотыныштылар. Һәммәсе шулай бүлешеп беткәннән соң, бер егет бер таяк берлә сызык сызды да, башкаларга читкә төртеп-төртеп күрсәтеп, әллә ниләр сөйләде дә, янындагы кызы берлә килеп басты. Һәм дә кыз берлә икесе дә кулларыны сузып, бер кыз бер егетнең таза, нык кулларыннан бер киртә ясаган кеби юлны яптылар. Анлар артындагы бер пар да шул кулларны бәреп чыгып китеп, икесе ике якка таба чабыша башладылар. Анлар артыннан кулларыны киртә ясаган пар куа китте. Кызлар сузылып-сузылып чаба башладылар. Куылганнар, куучылар тотудан илгәре бер-берсенә тотынышыр өчен, дуга ясап, каршы чабыша башладылар. Куа торган егет, кача торган кызны тотыйм дигәндә генә, аның каршы егете килеп йетеп, кара каршы килә торган ике локомотив бәрелгән кеби, кыз берлә егет бер-берсенә бәрелделәр. Егет кызны зур кулы берлә иң башыннан тотып алды. Куган егет, үзенең урынына китеп, башкаларны куарга тотынды. Шул уен әллә никадәр озайды. Инде кызлар, егетләр тирләделәр, пиштеләр. Битләренә кызыллык йөгерде. Күзләре тагы майланган төсле күренә башлады. Уен ұзайған сайын қуышы егітлер бірлі қуышы қызлар уен майданынан ирақ қарақ, елғаларының бұрылуларына, кіші көзінден сақлай тұрған ерлергәрі кете башладылар. Міне бір қыз менім көзіме ғана көріне тұрған бұрылғышқа кірді. Аның артынан бара тұрған егіт те, аның кіші көзінден юғалуы бірлі, арыслан кіби бір секіру бірлі қызының янына барып етіп, қызына желкесінен бір қолы бірлі тұтып бұрып, аның янған бетінен шуп иттіріп өпті. Мен де шол іштен әллән ішлеп орынымнан секіріп кеттім. Шунларының қызыл юзлеріне, от кіби ойны тұрған көзлеріне, бір-бірсінің мойынларына салынған қолларына, әллән инди зор хиссиятлеріне түгілмәсін деп қорқып, ақыртың ғына сілкіне тұрған һәр әғзаларына қарап, мен бұнларының хәзір шул вақытта мәсхүтліклеріне, яғни бәхітлеріне шатлана вә шул мәсхүтліклері үшін анларыны күнлей, өзімні өзім шулай көре алмауыма қайғыра айдым. Шынында ни қадар мәсхүтлер. Өзлерінің яшіліклерінің қадірінің нинди білелер де, шул яшілікнің вазифасыны нинди матур иттіріп тұтыралар. Нинди гынақсыз иттіріп, яшіл өләннер, тулы ашлықлар ішінде, бір-бірсінің ішіндегі янған ұтларыны сезішіп, бұ табиғи ұтқа қаршы келмейінше, ауызларынан алышқан үбішулер бірлі, анларының қуатларыны арттыралар. Анларының ләззәтлеріні кеңейтәләр. Нинди матур иттіріп өзләренең ішли-ішли нығып біткен қуллары бірлі, бір-бірсінің нық таза мойынларыны құшақлайлар. Нинди ихлас бірлі қызудан қызарған битлеріні, қайнар ауызларының үбуләрі бірлі, бизәкләп-бизәкләп бітірәләр. Нинди иттіріп өзләренең икеліклеріне протест ясаған кіби, бір минутта бірләшергә тілеген кіби, нишек бір-бірсіне сарылышып-сарылышып құшақлашалар. Я Рабби, ни қадар рәхәт, ни қадар сәғәдәт. Яшәңіз, егітләр, қызлар, яшәсін бұ ғәдәтіңіз, яшәсін яшлік. 18 август 1897 ел.